Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Sadaqa Allahu al-Aliyu al-Azim.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Donald Trump me kokulur shkon në shtëpinë e tij pas përfundimit të numërimit të votave në Pensilvani. Joe Biden është zgjedhur presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ka marrë 20 vota elektorale të këtij shteti, duke tejkaluar kështu pragun prej 270 votash të nevojshme për shpalljen e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Së fundi ai ka fituar edhe në Nevada, duke çuar numrin total të votave në 290 vota elektorale. Sipas projeksionin demokrati, Joe Biden është tashmë presidenti në pritje i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Biden ka reaguar në rrjetin social Twitter duke falendëruar qytetarët amerikanë, duke u thënë se është një nder që më keni përzgjedhur për të drejtuar vendin. Puna që keni përpara do të jetë e vështirë, por ju premtoj këtë, do të jem presidenti të gjithë amerikanëve. Dhe nëse keni votuar për mua ose jo, do të ruaj besimi që më keni dhënë. Zëvendës presidentja Kamala Harris do të jetë gruaja dhe personi i parë me ngjyrë që merr këtë post të rëndësishëm në drejtimin e vendit. 77 vjeçari do të jetë presidenti më i madh në moshë në historinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ai ka thyer rekordin më pashëm që mbaj nga ish presidenti Barack Obama për numrin më të madh të votave popullore. Kjo është hera e tretë që Biden kandidon për president. U deshën disa ditë që të shpallë rezultati pas një betejë të ashpër në disa shtete, por ka qenë Pensilvania që ka vullosur sofatin e zgjedhjeve. Donald Trump ka qenë mosbesues ndaj rezultateve dhe pasi shanset për fitoren një mandat të dyrë qenë zbehur. Presidenti Ruhani i qeveria ashme Amerikës të letë të dorëzohet para ligjit dhe normave. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se ata që kanë sankcionuar Republikën Islamike të Iranit kanë ndjekur një rrugë të gabuar dhe të padrejtë, theksoi se qeveria e ashme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të dorëzohet para ligjit dhe normave ndërkombëtare. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e shtabit kombëtar për të përballur me virusin korona, ka vlerësuar lart qendresën dhe rezistencën e përshëmbull të popullit të Iranit përballë terrorizmit ekonomik të sunduese të shtëpisë së bardhë, dhe u shpreh optimist se ata që kanë sanksionuar Republikën Islamike të Iranit ndoshta e kanë kuptuar se në asnjë mënyrë nuk mund të realizojnë qëllimet e veta dhe me mësimin që kanë marrë nga kjo eksperiencë e rihashme, Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të dorëzohet ligjet dhe normave ndërkombëtare dhe të kthehet në zbatimin e të gjitha zotimeve të veta. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ruhani shtoi se populli i Iranit me rezistencë dhe durimin e vet do ta detyrojë palën tjetër që të nënshtrohet ligjet dhe normave ndërkombëtare. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vuri në dukje për hapjen e virusit korona dhe problemet të shkaktuar nga kjo pandemi për të gjithë shoqërinë dhe tha për zbatimin më të saktë dhe më të rrejtë të protokollëve shëndetësore ekziston nevoja që të merren më shumë masa. Megjithatë, respektimi çështjeve morale dhe njerëzore në luftën kundër pandemisë korona është shumë i rëndësishëm dhe me respektimin e masave më të pakta, si distanca sociale, vendosja e maskës dhe higjienës individuale mund të tejkalohet kjo krizë. Iraqi, rezultati zgjedhjeve presidenciale të Amerikës nuk do të shtojë ndikim mbi politikat parimore të Iranit. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se rezultati zgjedhjeve presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të ushtrojë kurrë fare ndikimin mbi politikat parimore të Republikës Islamike të Iranit dhe ka shtuar në rast të krijimit të rrethanave të reja atëherë marrë metoda dhe alternativa të përshtatshme dhe në përputhje me ato kushte për të siguruar interesat tona dhe për të përballur me presion ose kërcënimin e ri të mundshëm. Agjencia Lajmi Fars njoftoi se Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me media në lidhje me efektet e rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi Iranin ka thënë: rezultati i zgjedhjeve presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk do të shtrojë kurrë fare ndikimin mbi politikën parimore të Republikës Islamike të Iranit. Politika arrogante dhe hegemoniste e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ndryshon me ndërrimin e presidentit të atij vendi, mirëpo me ndryshimin e personave të mundshëm që metoda dhe qasje të reja të sundojnë mbi politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Araghchi theksoi politikat parimore të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu janë të ndërtuara mbi parimin e përballjes me hegemoninë dhe mbi parimin e rezistencës përballë presioneve të paligjshme dhe me siguri se këto politika nuk do të ndikohen nga zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mirpo është natyrshme se në rast të paraqitjes së rrethanave të reja të herë dhe Republika Islamike e Iranit gjithashtu do ndjek strategji të përshtatshme dhe përputhje me ato rrethana për të siguruar interesat e veta dhe për të përballur me çdo lloj presioni ose kërcënimi të ri të mundshëm. Iran humbi edhe 423 njerëz si pasojë e virusit korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 673.250 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 423 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 37.832 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 9.450 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëz të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 673.250 njerëz. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: për fat të keq, në 24 orët e fundit 423 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 37.832 njerëz. Sima Sadatlari shtoi: për fat të mirë, deri më tani 515.153 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5506 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: deri më tani në Iran janë kryer 5.185.361 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Presidenti i Libanit reagon ndaj sanksioneve të Amerikës ndaj Basil. Presidenti i Libanit ka reaguar ndaj sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Gjibran Basil, ish-ministri të punëve të jashtme të Libanit, dhe ka thënë: Beiruti do të kërkojë nga Washingtoni të paraqesë dëshmi dhe dokumente të cilët kanë çuar deri në sanksionimin e Gjibran Basil. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Michel Aoun, presidenti i Libanit, ka reaguar ndaj vendimit të dieshëm të qeverisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës, e cila vendosi sanksionin ndaj Gjibran Basil, ish-ministrit të jashtëm të Libanit, dhe ka thënë: Beiruti do të kërkojë nga Washingtoni të paraqesë dëshmi dhe dokumente të cilët kanë çuar deri në sanksionimin e Gjibran Basil. Duhet të ekzistojnë dëshmi dhe dokumente kundër Gjibran Basil në mënyrë që sistemi gjyqësor i Libanit të veprojë sipas masave ligjore. Presidenti i Libanit ka thënë se këto do të ndjekën në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në rast të ekzistojnë çdo lloj informacioni në lidhje me këto akuzat, atëherë do të ndiqet procesi gjyqësor i nevojshëm. Michel Aoun ka urdhëruar Sharbol Weber, të ushtruesin në detyrës së ministrit të punëve të jashtme të Libanit, që të zhvillojë kontakte nevojshme me ambasadën amerikane në Beirut dhe me ambasadën libane në Washington në lidhje me këtë çështje. Vlen theksohet se Departamenti Amerikan i Thesarit dje ka vendosur sanksionin ndaj Gjibran Basil, liderit të partisë kryeshtere Lëvizje Lirisë Kombëtare Libane dhe dhëndri president të këtij vendi. Mansef Marzouk, Liga Arabe, është ndërrua si një kufom në Arom shumë të keqe. Ish presidenti i Tunizis ka kritikuar ashpër Ligën Arabe për shkak se nuk ka dënuar normalizimin e marrëdhënies të disa shteteve arabe me regjimin sionist, dhe ka thënë se Liga Arabe është bërë si një kufom në Arom shumë të keqe. Agjencia lajme IRNA njoftoi se Mansef Marzouk, ish presidenti i Tunizis, ka reaguar ashpër ndaj heshtjes së Ligës Arabe ndaj normalizimit të marrëdhënies të disa shteteve arabe me regjimin sionist, dhe ka thënë: Liga Arabe, pasi nuk ka kundërshtuar normalizimin e marrëdhënies të disa shteteve arabe me regjimin sionist, ka arritur në fundin e saj. Unë kujtoj plotësisht ndjenjat e palestinezëve ndaj Ligës Arabe dhe të popullit të shteteve anëtare të Ligës Arabe. Ata e lënë vetëm në rrethana të cilën nuk kanë arritur të ndajnë përgjatë gjithë historisë. Palestina aktualisht ndodhet në situatë më të vështirë të saj, dhe ne duhet të dallojmë qëndrimin e sundues arab me qëndrimin e popujve arab. Qëndrimi i popujve arab të përën ndihmit për gjatë më shumë se 90 viteve nuk ka ndryshuar ndaj Palestinës, dhe çështja e Palestinës është një çështje e rëndësishme dhe kryesore për ata. Ana e lidhur me disa vende arabe anëtare të Ligës Arabe dhe situatën e tyre aktuale ka thënë: Një pjesë e vendeve arabe ndodhen në prag të shembjes, dhe një pjesë e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë po ndjekin regjimin pushtues dhe Amerikën, dhe shumica e regjimeve arabe janë duke u shkatëruar. Sunduesit e regjimeve arabe me normalizimin e marrëdhënies me regjimin sionist në realitet i kanë kthyer shpinën popullit të Palestinës. Liga Arabe ka arritur në fundin e vet dhe të gjithë pohojnë një gjë të tillë. Kjo ligë është varrosur në kohën kur vendet e respektuara arabe kanë kundërshtuar kryesinë e saj. Kufomi që quhet Liga Arabe po lëshon një aromë shumë të keqe. Kjo ligë nuk ka dënuar marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist, për arsye se në fakt ajo ka vdekur. Personalitetet e shuar të Qerbelas dhe në planin kolonialist të Riadi, duhëdhëjësit e fise arabe dhe personalitetet e jetës vetare, shoqërore dhe politike të provincës Qerbelas të Irakut kanë kundështuar planin kolonialist të Arabisë Saudite në jug të Irakut, që po prahet me preteksin e investimin në sektorin e buqësisë. Faqja informative Maluman njoftoi se personalitetet dalluara fetare dhe politike të provincës Qerbelas të Irakut në një konferencë të përbashkët kanë thënë: Plani Arabisë Saudite për investim në tokët e Irakut është një plan kolonialist, prandaj edhe grupet dhe subjektet e tjera fetare dhe politike duhet ta dënojnë këtë plan dhe të përballen me të. Personalitetet e shuar irakiane gjithashtu kanë thënë se të gjitha personalitetet dhe subjektet politike duhet të kundërshtojnë valën e hyrjes së kompanive të Arabisë Saudite në territorin e Irakut, sepse futja e këtyre kompanive është në dëm të fatit të Irakut dhe popullit irakian. Personalitetet irakiane gjithashtu kanë thënë se në rast ky plan do të bënte edhe vetëm një hap drejt zbatimit në veprimet të dhe përballen me atë, duke organizuar protesta për të parandaluar zbatimin e këtij plani. Mansur Bajji, zëvendës kryetari i Komisionit për bujqësinë dhe burimet e ujit në Parlamentin e Irakut ditën e njëjtë ka njoftuar për një plan të rrezikshëm për ndarjen e tokës në rajonin Badje Samove në jug të Irakut në interes të Arabisë Saudite dhe me pretekst të investimit për një periudhë 25 vjeçare. Situata e rënduar në Evropë nga koronavirusi, kontinenti i Evropës është bërë epiqendër e re pandemisë së koronavirusit, duke raportuar gjithsej mbi 12 milion raste dhe 300 mijë viktime në këta 10 muaj të gjysmë. Në Evropë është e kaluar shifra 300 mijë viktime nga infeksioni koronavirusit, teksa shtetet dhe nga Rusia deri tek Italia kanë regjistruar rekordet ditore të infektuarve, thuajse në të gjithë kontinentin evropian. Janë rikthyer kufizimin në lëvizje për të frenuar pandeminë edhe pse qeveritë po mundohet të gjenë alternativë më pak të dëmshme për ekonominë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 2/3 e viktimave i raportojnë Mbretëria e Bashkuar, Italia, Franca, Spanja dhe Rusia. Qyteti i Liverpoolit në Angli po zbaton një program pilot duke testuar të 500 mijë banorët e vet për prezencë të COVID-19, plan që qeveria do ta shtrijë në të gjithë vendin nëse rezulton me sukses. Veri perëndimi i Danimarkës ndërkohë që shfutën në karantinë sipas zbulimit të një varianti të koronavirusit të mbartur nga nuselalët që dyshohet se nuk trajtohen nga vaksinat paraprake dhe prandaj është vendosur të skarkohet e gjithë popullata e këtyre gjitarëve në vend. Rritja e shkallës së infektimit ka ndikuar në mbushjen e kapaciteteve spitalore. Ministria e Shëndetësisë së Gjermanisë ka paralajmëruar se situata do bëhet e papërballueshme nëse realizohet skenari dy fishimi të pacientëve në njësi të kujdesit intensiv për çdo 10 ditë. Më shumë se 85% e shtetëve në Francë janë të zënë me pacientë infektuar. Shumica e Italisë është rifutur në karantinë pasi viktimat e COVID-19 hapën kapën shifrën 445 brenda ditës, një rekord në këtë gjashtë muaj. Dhe rikthim si në javët e pranverës. Në zonë të kuqe 16 milionë gjysmë persona u është kërkuar të dalin nga shtëpia vetëm për punë, për arsye shëndetësore se përblet më kryesore në zonën protokollit mundësohet një qarkullim me lirë personë, ndërsa në zonat e verta si Roma kufizimet nisën nga ora 22. Nga e shtunë edhe Greqia po zbaton izolim për 3 javë duke mbyllur biznese dhe shitjet në Pakistan përveç supermarketeve, farmacive dhe bankave dhe duke detyruar qytetarët të marrin leje nga shteti për të dalë nga banesa në orare të caktuara. Qeveria Maqedonase deklaron se treguesit e infeksionit në vend nuk e bëjnë të nevojshme vendosjen karantinës, ndërsa në Kosovë kjo masë do aplikohet përfundjavë deri në ditën e hënë në 7 qytete si Prishtina, Gjilani, Gjakova dhe Podujeva. Në pjesën tjetër të botës, Amerika raportoi 127.000 raste në 24 orë dhe mbi 1.100 viktime të tjera, duke afruar në 10 milion bilancin e të infektuarët dhe mbi 230.000 jetët e humbura nga koronavirusi. Kalibov kërkon bashkëpunime në vendeve të rajonit për të shërnjosur terrorizmin. Në një mesazh drejtuar kryetarit të parlamentit afgan, kryetari i parlamentit islamik të Iranit dënoi sulmin terrorist ndaj studentëve të Universitetit të Kabulit dhe theksoi bashkëpunimin në vendeve në rajon për të shërnjosur terrorizmin. Kryetari i parlamentit islamik të Iranit Mohammed Bakir Kalibov sot i dërgoj një mesaj Mir Rahman Rahmani, kryetari i parlamentit afgan, ku dënoj sulmin terrorizm dhe studentëve të Universitetit dhe Kabulit dhe shprehën kushëllim dhe ti për kombin, qeverin dhe familjet e viktimet të sulmin terrorizm. Kjo nuk do të dëmtoj vullnetin njërzve të Afganistanit në rrugën e siguris, prosperitetit dhe forcimit të paches dhe stabilitetit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit theksoi në mesazhin se uniteti, konsensusi dhe bashkëpunimi i vendeve në rajon mund të zhduket ekstremizmin dhe terrorizmin dhe shtoi: ky konsensus dhe bashkëpunim mund të parandalojë përsëritjen e krimeve të tilla që sënojnë paqen dhe sigurinë. Përfaqësues special i Shtetit Bashkuar të Amerikës përsëri po ndërhiqe pas tensione elektorale në Shtetet Bashkuara. Përfaqësues special i Amerikës përsëri ka njoftuar synimin e tij për të dhënë ndërhiqjen. Përfaqësues special i Amerikës përsëri James Jeffrey ka kontaktuar disa zyrtarë evropian dhe arab për të njoftuar qëllimin e tij për të larguar. Jeffrey ka thënë se misioni i tij po përfundon dhe se politikat e Amerikës do ndryshojnë. Me hyrjen e mundshëm të kandidatit demokrat Joe Biden në shtëpinë e bardhë, i dërguari speciali Washingtoni për Sirin Joe Lurburn, i cili ka marrë pjesë në shumicën e takimit të Jeffrey, që nga emërimi i tij në mes të vitit 2018 do të marrë detyrën e tij. Ndërsa polemike në shtëpinë e bardhë përshkazuan Lisa Gordon Haggerty, drejtore e byrës kombëtare të sigurisë bërthamore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithashtu dha dorëheqjen. Të ndërruar të juës ndoqë të komentim buletin informativ të lajmëve.
Bota islame në çdo periudhë është përballur me sfida dhe provokime të ulta, dhe për këtë temë ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues pikërisht këtu në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Uniteti qelësi fitore së botës islame përballë komploteve dhe armiqve. Bota islame sot po përballet me shumë probleme dhe vuajtje të mëdha, ndërkohë që feja islame i ka ofruar ndjekësve dhe besimtarve të saj rrugën e shpëtimit dhe lumturisë njerëzore. Kjo rrugë e qartë është ecja në rrugën e unitetit dhe lënia mënjane mos pajtimeve dhe shkollave fetare dhe ideologjike në njën e të përbashkëtave fetare. Studimet në fushën sociologjike tregojnë se në të gjithë problemet e botës islame nuk kanë burim të brëndshëm, por pjesa më e madhe e problemeve janë të imponuara mbi vendet muslimane, si rezultati depërtimit dhe ndikimit të ideve perëndimore dhe perceptimeve të gabuara dhe induktimeve që bëhen nga qëndrat e mendimit perëndimor. Politika e Republikës Islamike të Iranit ndaj këtij komploti është kryerja një detyre të madhe hyjnore, duke theksuar nevojën për të kthyer në parimin e unitetit islam. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me rëndësinë e kësaj çështje, e ka quajtur të domosdoshëm largimin e faktorëve përçarës nga bota islame, dhe thekson në disa çështje, si unitetin e dietarëve të fesë për të gjetur rrugëzgjidhje islame në stilin e jetesës moderne islame, bashkëpunimin e universiteteve islame për zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë dhe për ndërtimin e infrastrukturës për civilizimin modern. Ayatollah Khamenei në këtë drejtim vënë në dukje edhe çështje të tjera, si rolin e medjave islame për reformimin rrënjësor të kulturës së përgjithshme. Forcimi i lidhjeve mes forcave të armatosura islame për të larguar luftën dhe agresionin nga rajoni dhe gjithashtu forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes tregjeve islame për të çliruar ekonominë e këtyre vendeve nga hegemonia e kompanive plaçkitëse janë elementë të tjerë për forcimin e unitetit në fushat të sigurisë dhe ekonomisë. Në fushën e shkëmbimeve kulturore të cilat gjithashtu kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e unitetit islam, qarkullimi dhe udhëtimet e qytetarve për të shtuar bashkëpunimin gjuhësor, solidaritetin, unitetin dhe miqësinë, gjithashtu janë prej strategjive për të shtuar unitetin dhe për të larguar nga përçarja në botën islame.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa alihi.
Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në takim me anëtarët e Asamblesë Botërore të Ehlibejtit alayhiselam dhe Unionit të Radiotelevizioneve Islame, Në këtë drejtim, rolin e Amerikanëve ka shpjeguar në tre lëvizje kryesore. Si pas pikpamjes e Ayatollah Khamenei, këto tre lëvizje janë politika për krijimin në mosmarveshjeve mes vëndeve të rajonit, dëpërtimi politik dhe ekonomik dhe kulturor në vëndet islame, dhe politika e krijimit të mosmarveshjeve mes muslimanve. Ayatollah Khamenei vuri në duke intrigat e armiqve të unitetit islam në përmjet ndërtimit të murit ndarës mes Iranit dhe botës islame, dhe ka thënë, të gjithë e kam për detyrë të punojnë për mënjanimin e këti muri improvizues. Çështja që qëndron pikërisht në këtë, se edhe sot po të vërejmë po të njëjtat lëvizje përçarëse dhe islamofobiste, të cilat burojnë nga perëndimi dhe qëllimi i tyre është vetëm prishja unitetit islam dhe krijimi i përçarjes në mesin e muslimanëve. Për shembull, në javët e fundit përsëri vërejtëm se si qeveria e Francës, duke mbështetur një veprim çnjerëzor të një prej revistave të këtij vendi, që ofendoi personalitetin e profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa sallam, në realitet ka vërtetuar natyrën e vet djallëzore. Revista franceze Charlie Hebdo së fundi për disa herë me radhë ka publikuar disa karikatura ofenduese ndaj personalitetit të profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa sallam. Ndërkohë që Emmanuel Macron, presidenti i Francës, me anë të një deklarate larg çdo norme diplomatike dhe standardeve demokratike, deklaroi: Franca do të vazhdoj të publikoj karikaturat ofenduese kundër profetit të islamit. Përsëritja e veprimeve të tilla ofenduese kundër simboleve të shenjta të muslimanve tregon se ajo për të cilën ka nevojë bota islame është shfaqja dhe zhvillimi i unitetit të muslimanve përballë sistemit hegemonist dhe arrogancës botërore. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë çështje vuri në duke ndikimet reciproke në lidhje me kulturën e perëndimit me popujt e tjerë, duke përfshirë edhe popujt e botës islame, dhe ka thënë se në ndikimin e këtyre lidhjeve, jo të një lloji, në realitet një pjesë e karakteristikave dhe sjelljeve ekstremiste që në kulturën perëndimore janë shndruar në një zakon, janë imponuar popujve të tjerë.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
Një prej sfidave të tjera, e cila për më shumë se gjysmën e shekullit ka vendosur hijen e vet mbi botën islame, është pushtimi i Palestinës nën hijen e mungesës së unitetit islam. Dhe kjo çështje qëndron në krye të gjithë prioriteteve politike të muslimanëve, pavarësisht se cilës shkollë fetare, race e gjuhë i përkasin. E vërteta është kjo që padrejësia dhe dhuna më e madhe e shekujve të fundit ka ndodhur në Palestinë. Në këtë ngjarje të dhimbshme i është konfiskuar dhe uzurpuar me forcë çdo gjë e një populli, si vendi, shtëpitë dhe fushat bujqësore, pasuritë, dinjiteti dhe identiteti i tij. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me fatin e Palestinës, duke theksuar nevojën e ruajtjes së vigjilencës, unitetit dhe bashkimit të popullit dhe lëvizjen politike të Palestinës për neutralizimin e planeve dhe komploteve djallëzore të armikut, ka thënë: Republika Islamike e Iranit, ashtu si në të kaluarën, në bazë të detyrës fetare dhe njerëzore dhe në bazë të parimeve të vlerave të revolucionit islamik, nuk do të kursej asnjë përpjekje për të mbështetur popullin e shtypur të Palestinës dhe realizimin e të drejtave të tij, dhe gjithashtu për të mënjanuar të keqen e regjimit fals dhe uzurpues sionist. Dëshmit tregojnë se në këtë periudhë kohore Amerika dhe regjimi sionist gjithashtu po bëjnë përpjekje që duke normalizuar marrëdhëniet e regjimit kriminal të Izraelit me vendet muslimane, ta ndajnë territorialisht botën islame dhe të krijojnë sa më shumë përçarje dhe ndarje. Prandaj lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, pikërisht për këtë arsye, gjithnjë thekson domosdoshmërinë e unitetit të umetit islam përballë Amerikës agresore dhe regjimit sionist, dhe u ka bërë thirrje liderëve të vendeve islame që të larguen nga sjelljet poshtëruese. Ummeti islam sot në bazë të eksperiencës e ka kuptuar se një prej qëllimeve të përbashkët ata Amerikës dhe regjimit sionist është shkatërimi i frontit të rezistencës dhe dobësimi i unitetit islam. Bota islame për këtë arsye sot më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për unitet islam dhe për përpjekje për të menjanuar pengesat në rrugën e unitetit. Në këtë arenë përcaktuese edhe elita politike dhe mendimtarët e vetëdijshëm për çështjet e islamit me siguri se kanë detyrë dhe përgjegjësi më të madhe mbi supat e veta. Java unitetit islam këtë vit edhe pse manifestohet në rrethana të veçanta si pasojë përhapjes së pandemisë korona. Mirpo i gjithë vëmendja vazhdon të përqendrohet në vlerat e fshehura në mësimet e fesë islame, si feja e mëshirës dhe dashurisë, e unitetit, dinjitetit dhe fisnikërisë njerëzore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar.
شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین
پروفیتی نو وشتریمین قرآنیت
مایه یه فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم و الموسکینه یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله
قرآنی شند është burimi më i mirë për prezantimin dhe njohjen e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam për arsye se ky libër është shpallje hyjnore dhe fjalë e Zotit dhe nga aspekti të vërtetës dhe korrektësisë së materialeve konsiderohet libri me kredibilitetin më të madh. E gjithë bota dhe të gjithë njerëzit mbeten se cilin qas do të konsiderojnë qas të lindjes tënde, cilën dit të emërojnë si ditë lindjen tënde, në memorin e lumenjve nuk ekziston asgjë tjetër përveç përsëritjes së emrit tënd. Vesat gjithashtu mund të kujtojnë të dërgojnë për shëndetje ty, askënd nuk e kujtojnë më shumë se ty. O Zot, mbeti e gjithë bota dhe të gjithë njerëzit se cilin qasta konsiderojnë qasta lindjes tënde. Krijesat, sa më shumë që vështrojnë të kaluarën, sa më shumë që kërkojnë në thesarin e të kaluarës së vetë, sa më shumë që e gërmojnë tokën e të kaluarës, sa do që shohin në përkëndet e memorjes, nuk shohin asgjë tjetër përveç teje. Nuk ishte kështu që Zoti i madhëruar të ka krijuar ty për botën e ekzistencës, por botën e ekzistencës e ka krijuar për ty. O Muhammed, ti nuk e ardhur për botën, por bota ka ardhur për ty. Pjesë nga shkrimet e Sejed Mahdi Shojai. Miqtë të nderuar, jemi me edicionin e dytë të programit special për javën e unitetit që është krijuar rreth boshtit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që krijon unitet dhe lindje së bekuar të ti. Lindje së profetit të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili është i dashur i Zotit të madhëruar, profeti, pozita dhe shkalla të cilit është aq e lartë sa që Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë gjithnjë i është drejtuar atij duke nderuar me shpjegime, me shprehje dhe me epitete të veçanta si ja ayyuhal rasul, ya ayyuhal nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, duke nderuar dhe dhënë një respekt të madh atij. Zoti i madhëruar përveç këtyre shprehjeve shumë të bukura, me të cilat i është drejtuar Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kërkon edhe nga besimtarët musliman që të tregojnë respekt ndaj profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe në ajetin 63 të surës Nur në Kur'anin e shenjtë, duke ju drejtuar besimtarve musliman, thekson, o besimtar, mos e thirrni profetin në mesin tuaj ashtu si që thirrni njëri tjetrin, pa treguar respekt dhe edukat. Kështu që besimtarët musliman, saherë që dëshirojnë të thërrasin profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nuk duhet të thërrasin atë si një njeri të zakonshëm, por edhe mënyra e thirrjes dhe emri i tij duhet të shoqërohet me epitete që tregojnë respektimin dhe nderimin e tij. Prandaj pikërisht për këtë arsye Zoti i madhëruar me gjithë madhështinë dhe madhërinë e vet, vetëm në raste të caktuara, nuk dëshiron të jap ose t'i shpjegoj atij një çështje të rëndësishme të shpalljes hyjnore. I drejtohet atij vetëm me emrin e bekuar Muhammad në Kur'anin e shenjtë dhe pa përmendur epitete. Miq të nderuar, duke uruar për vjetorin e lindjes së bekuar të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, në vazhdim do të citojmë disa nga ajetet e Kur'anit të shenjtë që flasin për pozitën dhe shkallën e lartë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Atë e emëruan me emrin Muhammad. Muhammad do të thot i lavdëruar. Ai është vula përfundimtare e shpalljes hyjnore dhe zëri i fundit hyjnor që përgëzon njerëzimin. Ai i cili në gjoksin e tij mbante të gjitha sekretet dhe fshehtësitë e botës e ekzistencës, ka shpërndar aromën e besimit në një Zot në sferën e jetës së pashpirtë të njerëzve dhe ka zgjuar dhe vendisuar zemrat e të gjithëve. E gjithë jeta e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam është mbushur me sjellje dhe virtyte të larta njerëzore. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 4 të surës Kalem në Kur'anin e shenjtë e lavdëron Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe thot: "Ti ke moral të madh dhe të dalluar, me siguri që njeriu i cili lavdërohet nga ana e Zotit të madhëruar, posejdon meritat e duhura që të bëhet shëmbëlltyre të gjithë njerëzve në të gjitha aspektet. Prandaj, Zoti i madhëruar e prezanton Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si model dhe shëmbëlltyr në ajetin 21 të surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë dhe thotë: "Me siguri që i dërguar i Zotit ka qenë model dhe shëmbëlltyr në jetën tuaj, për atë të cilët shpresojnë në mëshirën e Zotit dhe në ditën e ringjalljes dhe e përmendim shumë Zotin." Prezantimi i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si shëmbëlltyr dhe model, pa kurfar kushti dhe përjashtimi, është argument për kredibilitetin e të gjitha sjelljeve, veprave dhe fjalëve të tij. Në burimet sunite citohet një transmetim nga Enes bin Malik, i cili thotë: "Unë për 10 vite i kam shërbyer profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe sjellja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjatë këtyre 10 viteve ka qenë në atë mënyrë sa që unë isha shërbyesi i tij apo ai ishte shërbëtori im." Nga pikpamja e Kur'anit të Shenjtë, karakteristika më e dalluar morale e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte mëshira, sjellja e butë dhe mirësia e tij ndaj të tjerëve. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke posejduar këto virtyte të lavdëruara, ka pushtuar zemrat e shumë njerëzve dhe i ka udhëzuar ato në rrugën e drejtë, në kohën kur nuk posejdon kurfar force për ta bërë një punë të tillë mahnitse. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë çështje flet në ajetin 159 të surës Ali Imran të Kur'anit të Shenjtë dhe thot: "Pra, me begatinë e mëshirës hyjnore, ti ke qenë i butë dhe i mëshirshëm në sjelljen tënde me njerëzit, dhe nëse do të ishe i dhunshëm dhe i ashpër, atëherë njerëzit do të largoheshin nga ty." Është interesante ta dim se mëshira e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ndaj njerëzve ishte deri në atë mas sa që Zoti i madhëruar në shpjegimin e kësaj mirësie dhe dashurie në ajetin 128 të surës Tawbe në Kur'anin e Shenjtë e ka krahasuar atë me shpirtin e njerëzve dhe thotë: "Me të vërtetë për ju ka ardhur një profet i cili është ngritur nga shpirti juaj, dhe për të është shumë e vështirë që ju të ndodheni në vuajtje dhe vështirësi. Ai ka shumë dëshirë të madhe që t'ju udhëzoj juve, prandaj është i mëshirshëm dhe bujar ndaj besimtarve." Dhe kjo është në kohën kur, për ta shprehur dashurinë dhe interesimin e profetëve të tjerë ndaj njerëzve, është përdorur fjala "vëlla", për shembull në ajetin 73 të surës A'raf në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Për popullin Themud e kemi dërguar vëllain e tyre Salihun." Gjithashtu në ajetin 50 të surës Hud thuhet: "Për popullin Ad e kemi dërguar vëllain e tyre Hudin." Ose në ajetin 106 të surës Shuara të Kur'anit të Shenjtë thuhet: "Në kohën kur vëllai i tyre Nuhu alayhiselam u tha atyre." Një tjetër karakteristikë ose virtyt i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në krahasim me profetet e tjerë që është përmendur në Kur'anin e Shenjtë, është përmendja e emrit të tij në mënyrë të shkruar në librat e tjerë qellor. Emri dhe shenjat dhe vërtetësia e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, janë përmendur në mënyra të ndryshme në librat e shenjtë të mëparshëm, në Ungjill dhe Teurat, dhe kjo dëshmon vërtetësinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në ajetin 157 të surës A'raf të Kur'anit të Shenjtë thuhet: "Besimtarët janë ata të cilët ndjekin këtë të dërguar, i cili nuk ka mësuar shkrim e leximi, që i thtarët e librit e i gjenë atë me këtë emër dhe me këto shenja në Teurat dhe Injil." Gjithashtu në ajetin 146 të surës Bakare të Kur'anit të Shenjtë thuhet se dietarët dhe i thtarët e librit e njohin shumë mirë profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si fëmijët e vet dhe kanë lexuar emrin, shenjat dhe karakteristikat e tij në librat e tyre fetar. Ata të cilëve u kemi dhënë libra qiellor, atë profetin e njohin si fëmijët e tyre. Këto ajete të Kuranit të shenjtë zbulojnë një të vërtet interesante, dhe ajo është kjo që shpjegimi i atributeve fizike dhe shpirtërore dhe i karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit në librat e mëparshëm qiellor ka qenë aq shumë i gjallë dhe i qartë, sa që këto shpjegime kanë dhënë një pasqyrim të plotë të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në mendjen e tyre, të cilët kanë njohuri të mira me këto libra qiellor.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, me gjithë pozitën dhe shkallën e lartë, është rob i Zotit, dhe këtë e dëshmojnë për çdo ditë muslimanët në fund të çdo namazi kur thonë: dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit. Edhe për një rob të tillë janë përcaktuar detyra adhuruese më të rënda dhe më të mëdha sesa detyrat e të tjerëve. Zoti i madhëruar, në dashurinë e vetë që ka nga fillimi shpalljes hyjnore, i ka bërë thirrje për leximin e Kur'anit dhe kryerjen e namazit të veçantë gjatë natës. Në ajetin e dytë të surres Muzammil, duke ju drejtuar Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Zoti i madhëruar thotë: zgjohu natën dhe qëndro zgjuar përveç një pjese të vogël të saj. Kjo është për arsye se me shtimin e përgjegjësisë shumë fishohet edhe nevoja e njeriut për lidhje me Zotin e madhëruar dhe për kontakt me burimin e forcës, madhërisë dhe për konfirmimet hyjnore. Tani përgjegjësia e rëndë e profecisë dhe udhëzimet e njerëzve në nivelin më të lartë të mundshëm dhe për krah udhëheqjes shpirtërore dhe administrimit kulturor, politik dhe shoqëror i kanë dhënë këtë kapacitet profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që për atë të bëhet obligim adhurimi gjatë natës në kuadër të leximit të Kur'anit të shenjtë, faljes së namazit dhe përmendjes së Zotit. Ajeti 79 i surres Israe në Kur'anin e shenjtë argumenton këtë obligim për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zoti i madhëruar në këtë ajet thot: dhe një pjesë të natës kaloje zgjuar në mënyrë që për ty të jetë adhurim shtesë, me shpresë që Zoti i madhëruar të dërgoj ty në një pozitë të lavdëruar. Burimi Kauthar është dhurata speciale e Zotit të madhëruar për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Në bazë të mendimit të gjithë komentuesve të Kur'anit të shenjtë, Zoti i madhëruar, për të angushëlluar Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem përballë një vargu të gjatë ngjarjesh, mjaft të hidhura dhe sulmeve gjuhësore të përsëritshme të armiqve, në fillim të surres Kauthar të Kur'anit të shenjtë thotë: me të vërtet, ne të kemi dhënë ty Kautharin, mirësitë dhe begatitë. Kauthar është përshkrimi fjalës shumë që do të thotë mirësi dhe begati të shumta. Gjithashtu dhe njerëzit bujar quhen Kauthar. Disa mendimtarë atë kanë interpretuar si një lum në parajsë, dhe disa mendimtarë të tjerë Kautharin e kanë interpretuar si një burim ujë që i përket Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dhe besimtarët gjatë hyrjes në parajsë shuajnë etjen e tyre në këtë burim. Mirë po, shembulli më i qartë për interpretimin e fjalës Kauthar është ekzistenca e Hazretit Fatimes alejhas selam. Kjo është për arsye se loza e familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ka vazhduar dhe është përhapur në botë pikërisht nëpërmjet kësaj vajze të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kjo lozë jo vetëm që përbëhej nga fëmijët dhe pasardhësit fizik të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, por ata kanë ruajtur fen dhe të gjitha vlerat e islamit dhe i kanë kumtuar ato për gjeneratat e ardhshme. Në fund, me të gjithë qenien tonë dhe për të falenderuar këtë mirësi të madhe të cilën na ka dhënë Zoti i madhëruar, një zëri me të gjitha krijesat e botës së ekzistencës, dërgojmë përshëndetjet më të ngrohta për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. O Zot, dërgoj selamin dhe përshëndetjen tënde dhe përshëndetjet e ëngjëjve dhe të dërguarve të tu mbi Muhamedin dhe familjen e tij të pastër.
We will thrive to God in your high path, but you commence is the light of our man and peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
سو قلب من هیو جامون به دستتون اویو سایتون کم نشه ریزیو آقای مهربون دنبال راه تو رو دادر یا شدن فای روشنه حالا معنا شدن
të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.